Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдне нашим громадским редактором была Таисия Кабанчук с Бобруйску. По адукации она библиотечный работник. Повод для семейных обставинов вымушенная была на короткий час покинуть працу. Однако после уже ее не удалось улудковаться ни в родный колледж, ни в любую иншую библиотеку 200-тысячного города. Негалосная причина отмовов – активный удел у демократичном житии региону. Таисия Кабанчук означала бобруйскую суполку БСДП «Громада». С великими тяжкостями працаулудковаться здолела только на склад птушкофабрики. Вышивать сям'ї допомагають сотки, що засталися від батьків у глибинній вьосці Сергєєвичі на Могильовщині. Життя вимушає бувати там доволі часто. З назірання господарні Кабанчук, теперішня державна політика приведе до того, що віддалені населені пункти на агул можуть зникнути. Ось чому черговий громадський редактор тидня замовила журналістам «Свободи» подрихтувати тематичну передачу про льос вьосок, віддалених від центру колгасів і сільсоветів. Зараз, з початком зимового сезону, життя там становиться ще більш проблемним. Про актуальність теми свідчить наступна статистика. От 1982 року з мапи країни щогод стирається по 200 населених пунктів. Зрозуміло, найперше це менавіта глибинні вьоски, причому лідирує зовсім незабруджена зона. Але Вітівщина – саме чисте от радіонуклідів в область. Тут зникла кожне четверте поселище, а вже слідом йдуть Чорнобильське, Могильовщина і Гомельщина. У опошній, до речі, зменшення людності, є такий термін у демографів, склала аж на 40%. Причому частіше за все на той процес впливає не страх радіації, а нежидання молоді заставатися менавіта в віддалених вьосках. А ось пенсіонерам, кількість яких усе підвищається, найчастіше нема куди подіться, і вони залишаються там до самого скону. До речі, коли в країні 7% населення старіше за 65 років, то поводле аановських стандартів яна відноситься до так званих стареючих. А в Білорусі таких людей амаль кожний восьмий. Причому удільний вага застарілих складає у вьосці більше за 30%, а у городах удвоє менш. Про те, як зимується старим, репортаж нашого городянського кореспондента Сергія Островцова.
У Новоградському районі був такий випадок. Інвалід другої групи, пенсіонер Анатолій Шевчук попросив, щоб його змістили у дом-інтернат для застарілих і інвалідів агульного типу. Балазі він знаходився якраз у Новоградському районі у вьосці Криниші. Але чоловіку відмовили, бо почали перетворати гэты інтернат у психоневрологічний. Ми поцікавилися в Новоградському центрі соціального обслуговування, як склався льос спадара Шевчука.
Что касается Шевчука, то он у нас находится на социальной койке. Что касается наших одиноких, то мы по возможности, у нас 50 социальных коек в Новогрудке, и мы направляем всех на социальную койку.
А трапивши туды, человек там может находиться часово, тени?
Ну, если постоянно, если временно, как человек желает. Ну, конечно, социальная койка не подразумевается десятилетиями, правильно? Социальных коек не хватает.
А на який термин знаходження под приглядом может различивать 64-годовый Анатолий Шевчук?
Ситуація, що дуже трудно ставати.
Таким чином, кількість місць у домах-інтернатах обмежована.
Як виглядає описане нашим кореспондентом замальовка про життя застарілих людей на тлі соціальної політики держави? Варто нагадати, що суверенна Білорусь долучилася до адмислової резолюції Генеральної асамблеї ААН, поводле якої обов'язалася забезпечити достойну старість своїх громадянів. Зараз в Україні діючують 156 територіальних центрів соцобслуговування, на уліку яких близько 700 тисяч застарілих громадянів. Розвивається так само відділення хатньої допомоги. Яны охоплюють под 80 тисяч старих. Гэты накірунок, до речі, лічиться перспективним во всім світі. Правда, во всім світі він проходить під контролем спеціально підрихтованих работников – геріатрів. У Білорусі ж їхні колеги, як правило, не мають спеціальної адукації. Про то із Градянщини наш кореспондент Сергій Островцов.
А як наладжена допомога старим у віддалених вьосках? Ми поцікавилися гэтым у Росі Вовкависького району, у інспектора по обслуговуванню насельніцтва на дому Євгенії Салаш. Яна відказує за 4 сельські і поселкові совети. Поводле спадарні Салаш обслуговують тільки пенсіонерів да інвалідів першої і другої групи.
У цьому году на території Росського поссовета 5 таких от жанчин і мужчин помістили у відділення круглосуточного прибування или у больницу сестринського уходу. Соцработник 3 рази, ну 4 сили може, а їм нужен ежедневний уход.
Євгенія Салаш каже, що один з працівників, Людмила Воропай, працює на повтори ставки. У її в обиході 4 вьости з відлеглостю до 6 кілометрів. І вона обслуговує 11 чоловік.
Вона немножечко перегружена. У нас ставками проблема. Нам район не дає бюджет ставок. А вони вже, нехай буде у запасі, а ось старі ти помирають. То потім складано знайти чоловіка. Некоторі бояться, некоторі шкодують гроші, у нас послуги платні.
Ми цікавимося у Євгенії Салаш. А чи мають соціальні працівники некий транспорт?
Так, да, їм дають ровери, видали їм, віддалені вьоски. А зимою, коли сніг, це вельми тяжко. Це тяжко і складано їм добиратися. Ну, добираются.
Вот что рассказывает социальная працовница с Гожегородинского района, якая щодня ездить по вёсках опековаться самотными немоглыми людьми.
Ну так погоже, я по асфальту могу велосипедом, а вот так мне придется зима лестницы Барбаричи, у колеса снегу наберется, не покрутить.
Социальный працовник, який обслуговує немоглих людей у отдаленных вёсках, працюючи на 1,5 ставки, може розлічувати максимум на 485 тисяч рублів з уліком усіх доплатов.
Зрозуміло, що такі заробки не стимулюють приток нових кадрів у різні опікунські, патронажні служби. Тим більш, вельми часто вони комплектуються з ліку одиноких матей. Їм самим фактично потрібна державна допомога. Хіба можна поставити на ноги дитя на 200-доляровий заробок? Особливо востро эта проблема отчувается в чернобыльских регионах. На забруженной территории количество пенсионеров у структуры населения вагается от 60% до 80%. До речи, доследчики из Украины установили навпростовую связь помеж радиацией и геронтологической проблематикой. Поводле их назираний, у зоне отбывается поскорный процесс так званого промневого старения. Для тех, кого тычется эта проблема, у Киеве створен отмысловый институт геронтологии. На Заходе, до речи, гериатричной службе худко уже 60 годов. А у потерпелых от радиации глубинных сельских районах профессийных гериатров амаль не знайсти. Ситуацию комментует Таисия Кабанчук.
Реальной допомоги от местовой улады жыхары вёски амаль не отрымливают. Про ўсё клопотятся сами и звертаются за допомогой до детей, калены у них есть. Великой проблемой завсёды з'являється паліва. Треба звернуться у некалькі інстанцій, у сельський совет, у лясництва, у гартоп. І в основному усі ці установи знаходяться у центрі колгаса, чи агрогородка, чи у районному центру. Треба туди добратися, транспорта промога немає. Это уже не кажучи про то, что потом эти дровы, коли их выпишут и коли их привязут, треба еще и посекчи, и сложить. Те допомагают один одному, те нанимают тех, которые не отримливают пенсию за пляшку горелки. Проблема так само за усёды ее сижу горелку заменить газовый баллон на новый. Строго забороняется его распломбировать. Коли заметены дороги, баллоны треба вывозить на центральную трассу. И вот люди стоят перед дилеммой. Коли распломбируешь, тогда накладываешь штрафы. А не распломбировавши, его никак не довезешь.
Зледзячы узроставай збалансаванасці, берасцішчы на Загарадзеншчыны маюць перавагу. Коли на сходе краины натуральный прирост спынился еще у 1970-х, так на Заходе только плюс 20 годов. И теперь тут людей сталого веку приблизно удвоя меньше. Отповедно, непроунально молодейшими выглядают и вёски, утымнику отдаленные. Сдавалось бы, это мусило пэвным чином отбиться на якости шерху социальных стандартов. Например, на лепшее медичное обслуговывание. Потому что больше кадров, лепшая экономика, больше развитая инфраструктура. Те так, то и на сам речь. Наш корреспондент Михаил Корневич выправился у подорожа по отдаленных городенских вёсках.
Я в местечку Гожа, у 15 кілометрах від Городні. У былым військовым гарадку амбулаторії загадчыца Валентина Донуш розповідає, що їх медична установа обслуговує каля 2000 чоловік. Поводле спадарині Донуш, ситуація на участку нормальна. Спеціалісти грамотні, хоч територія велика, але є машина. Повсюль можна добратися на вату зимку і оказати необхідну допомогу. Є і аптека.
Медикаменти першої необхідності там маються антибіотики, жаропонижаючі.
Однако у коридоре амбулатории побач с кабинетом лекаря стало господарение уже с нотками пессимизма, расповедая. Ранее у Гоши был шпиталь, тому лечение можно было отрымливать сразу на месте. Зараз же тут денежает только дзённый стационар. Пенсионерам из отдаленных вёсок незручно добираться в амбулаторию только для того, как потримать один некий укол и снова добираться до хаты. Здоровье ж и так не стае. Да и худкая допомога, коли нечто здарится, приезжая оттуль со спазнением.
Все было рядом, хорошо было, была больница. Сейчас вот далеко ходить на.
До сказанага нашим корреспондентам варта дадаць, што за 6 апошніх гадоў у краіне ліквідавалі або перапрафіліравалі ў амбуляторыі амаль 70 мясцовых участковых лекарнь. На першы погляд, не шмат. Але ў Удзінскім раёне, напрыклад, сёння засталася толькі адна стацыянарная медычная установа. Однако слухаем далее репортаж Михаила Корневича про медичное обслуговывание жихаров отдаленных вёсок.
С амбулаторией я накрывался в отдаленную вёсочку под озёрки. И на улесе дорога умовная, але я ещё здолю пробиться. Подарня Здислава Беляуская, господиня с крайней хаты, расповедая. Теперь на угол никто не очистит до их проезда в зимку. Коли заносит снегом, то ни яны никуда не могут добраться, ни до их никто. Хлеб и иншие харчи доносят пешки за несколько километров сын. А что робить, коли, не дай бог, захворели, пытаюсь.
А як похворіли, то все, у нас отут сусідка була, як ногу поламала у бедри, то і все. Вона лежала скільки? 7 лет. А як прийшлося, треба було її кап довести, визвати скорую помощь, ну та председатель отказався, то брали коня і конем привозили.
Знову перепинем репортаж Михайла Корнєвича, діля статистики про бездорожжа, у яким опинаються віддалені вёски країни. Кожна десята білоруська дорога зараз офіційно лічиться розбуреною, а кожна другая – у здовольняючому стані. І в основному гэткія маршрути ведуть якраз у виміраючі населені пункти. Однак слухаємо далі репортаж про те, чому в віддалених поселищах рідко бачать медиків. Слово нашему корреспонденту Михаилу Корневичу.
Господар Васло Белявский каже, что раз на год медики все же доезжают до их увёску, робят флюорографию, але более целый год никто не показывается. З лека у хаты только несколько таблеток от горячки.
Когда были молодые, в армии нас не забывали призвать. А теперь мы никому не нужны. Пенсионеры, они ждут, кто быстрее помер. Захворе умирай. Чем быстрее, тем лучше.
Господар Белявский с умом заважая, что молодых людей на огулу вёсцы нема. Тому, коли сами себе не допомогут у критичный момент, то никто не допоможет.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» Таисия Кабанчук.
Жыхарам вельмі нязручна, асабліва зімой добірацца да медыцынскіх установ. Так як прамых рэйсавых аўтобусаў няма, трэба ехаць з перасадкамі. А калі замяце, так і ўвогуле праблема. Вось жыхары аддаленых вёсак у такіх выпадках, калі хварэюць, то лечаць адзін аднаго. У кагосьці ёсць танометр, то тады да яго ходзіць уся вёска. Хтосьці умее рабіць уколы. Гэту праблему ў вёсках вырашыць на сённяшні дзень магчымасці няма ў медыцынскіх устаноў з-за адсутнасці сродкаў. Такім чынам людзі ў асноўным занімаюцца самалячэннем.
Мы працягнем расказваць пра тое, як жывецца ў аддаленых ад цэнтру калгасаў ды сельсаветаў вёсках пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Верховны суд пакараў чатырох афіцэраў з КДБ і Рады бяспекі, якія сёлета ў ліпені збілі старшыню камітэту дзяржконтроля Зянона Ломаця. Дваіх з іх пакаралі зняволеннем. Беларуская апазіцыя, якая наведае Вашынгтон, гатовая прасіць урад ЗША зняць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Умова – вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсіяў у Беларусі. Міністэрства прамысловасці Беларусі абвясціла пра намер падвысіць мыта на імпартаваныя аўтамабілі. Кацярыне Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Студэнтка раней удзельнічала ў апазіцыйных акцыях і была аштрафаваная судом. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб прыпыненні на нявызначаны час дзеяння дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. ЗША назвалі такі крок памылкай. Двое дзяцей рэлігійных сектантаў з Кобрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» – лёс отдаленных белорусских вёсок. Сярод шматликих проблем у глубинных вёсок – моральная деградация насельництва. И найперш за всё охопного алкоголизму. Хоць на яго пакутае краіна ў цэлым, зараз у наркадыспансерах толькі афіцыйна зарэгістравана 178 тысяч чалавек. Аднак найбольш выразна тое праяўляецца менавіта ў глыбінцы. Слухаем рэпартаж корэспандэнта «Свабоды» Віталя Сямашкі.
У вёсцы Быкаўшына, што на Полачыне, адзіная ў гэтых мясцінах школа-інтэрнат для так званых сацыяльных сірот, што сталі такімі пры жывых бацьках-алкаголіках ды крымінальніках. Дырэктар, спадар Трухнаў, расказвае.
У нас недавно поступила дзяўчына, яна бачыла, як яе маці забівала вотчыма на яе глазах. Нанесла некалькі дзесяткаў удараў. Гэта на ўсё жыццё траўма. Такіх выпадкаў шмат.
У 16-гадовай Аксаны Валошкінай бацькі жывыя, але пазбаўленыя правоў на яе. Да і сама кажа, што родны дом у Быкаўшыні, дзе яна 13-ты год.
Маму посадили в тюрьму, а папа пил. Потом со временем тоже сидел в тюрьме. Я повернулась домой, мне там возможности не было бы так ходить в школу.
Там вся та атмосфера протягивается.
Ну да, я бы не поехала домой.
Жаночий алкоголизм. За 5 апошніх год у цэлым па краіне ён вырас амаль у 7 разоў. Цяпер на афіцыйным уліку 46 тысяч алкагалічак. Аднак вернемся да рэпартажу Віталя Сямашкі.
Тое, што адбываецца ў Дакудаві, што на Лічыне, наменклатура старанна не заўважае. Смяротнасць тут сёння ў 8 разоў перавышае нараджальнасць. Хто ў стане, адсюль бяжыць, хто не співаецца. Тое, пра што мне распавіла цётка Люба, і сам бачыў на ўласныя вочы.
Ой, смешному, де баби ще такі. Понапівавши ще ходять по вулиці, а воняють, хай їх, халяха. Гонять, у що гонять? Самогонку, сахарницю.
У історію, яку ви зараз почуєте, затишних меркуваннях я опустив прозвище святара, тутейший православний Роства Богородичної Лідської доброчинні церкви. Хоч натурально воно у мене є.
Тут був батюшка доволі цікавий. Він причастився добре перед службою, пішов у церкву, ну і почалася служба. І що йому показалося, що хор з бабок старих не так співає. Він, недовго думаючи, взяв Біблію і давай їх лупити по голові. Ну потім його не відаю, куди після того випадку з цими бабками перевели.
Навала п'янства веде за собою хвороби, скорочення життя. Поводле офіційної статистики, узровень смяротності за зловживання алкоголем повялічився удвоя, причому наперді знову ж вязковці. Так, у глибинному Чачевському районі середній узрост складає усього 56 годов. Гэта навіть значно хуже, чим у Росії, де найменше протяглість життя у Європі. До речі, алкоголізм з безпрацовим найперше провокують і рост злочинності в віддалених населених пунктах. Слухаємо короткий сюжет журналіста Віталія Семашки з лідської вёски Ганчари.
У вёсцы Ганчары, што на Лічыні, адзін з рэдкіх выпадкаў, калі ў барацьбе з бамжамі-алкаголікамі ёсць хоць нейкія поспехі. Акурат перад маім прыездам мясцовыя участковыя, старшы лейтэнант Александр Едунов ды Зміцер Мацейка правілі ўдалую аперацыю. Распавядае спадар Мацейка.
Вступіла паведамленне о том, што магазин дзеревні Красная завершено разбойнае нападзенне. Прыбылі туда за 10 минут і па інфармацыі аднаго местнага жыцеля указаў, што злачынца пашоў пехатой через лесной массив. Мы сразу же поехали по этой дороге и в километрах 5 заметили мужчину, который сидел, хвавшийся в гумызах. Нами он был затримлен.
Комментую громадский редактор Тыдня Таисия Кабанчук с Бобруйску. Нагадаю, яна пропонувала нашим журналістам даследовать, якія проблемы найперш непакоюць жыхароў аддаленых беларускіх вёсак.
Жыхары гэтых вёсак звычайна падзелены на дзве групы. Тыя, хто атрымліваюць пенсію, і тыя, хто яе не атрымліваюць. Вось у гэтай другой групе алкагалізацыя і крыміналізацыя дасягае амаль 100%. Зарабіць на жыццё нема дзе, акрамя як на падворку тых жа самых пенсіянераў. А калі працы няма ў іх, то прыходзіцца проста красці ў гэтых жа самых пенсіянераў. І амаль кожная хата абкрадзена па некалькі разоў. Я нават ведаю некалькі прыкладаў, калі жыхаркі, убачыўшы вынікі грабяжу на сваім падворку, паміралі ад стрэсаў. Міліцыя на гэтыя крадзяжы не вельмі звяртае ўвагу.
Наш грамадскі рэдактар Таісія Кабанчук жыве ў Бабруйску. Пасля вымушанага перапынку бібліятэчнага стажу доўгі час не магла працалуткавацца. Месца для яе знайшлося на складзе мясцовай птушкафабрыкі. Яшчэ горш, чым ў горадзе, лічыць спадарня Кабанчук, знайсці магчымасць заробку ў аддаленай вёсцы. Офіційна на Магілёўшчыне без занятку зараз усяго крыху болей за 1000 вяскоўцаў. Ці адпавідае гэта рэальнай сітуацыі? Адказ на пытанне Таісіі Кабанчук шукае карэспандэнт «Свабоды» Алесь Асіпцоў.
Паводле дзяржаўнай праграмы занятасці на 1 студзеня 2006 году у 9 раёнах узровень беспрацоўя перавышаў сярэднерэспубліканскі паказнік 1,5% ад эканамічна актыўнага насельніцтва. На пачатак 2007 году колькасць такіх раёнаў нівата зменшылася да 7. У аддзеле рынку працы Магілёўскага аблвыканкаму паведамілі, на ўліку знаходзіцца 1129 беспрацоўных. Ім прапануецца 953 вакансии.
Уровень безработицы по селу мы не считаем, поскольку мы не можем посчитать число официальных число занятых в сельской местности. Это будет, наверное, у нас где-то в 2008 году считаться.
Сводарня Свериденко признае, не усе вакансіі адпавядаюць запытам грамадзянаў. На Чыркаўшчыне ў вёсцы Верамейкі жыве 1125 чалавек. З іх працуюць 424, якраз палова ад усяго тамтэйшага працаздольнага насельніцтва. У Верамейках размешчаны найбуйнейшы на Магілёўшчыне жывёлагадоўчай комплекс. Заробкі на ім не высокія. Шмат вяскоўцаў шукаюць лепшай долі ў Расіі.
Народ не устраивает такая зарплата. Ну, где можна больше заработать сейчас, как не в России?
Паведамілі ў Верамейкаўскім сельскім савеце. Верамейкаўцы намагаюцца змяніць сітуацыю, але пакуль марна.
Мы звярталіся да прэсідателя райвыканкама. Ён адказвае, што работы ў раёне дастаткова. Працаваць трэба ехаць у калгасы, саўгасы за 30 кілометраў. Там предлагают вакансии, а каждый день туда проехать, туда и обратно, это естественно, что общем-то выделки не стоит.
Зазначил в «Свободе» верамейковец Роман Рождественский. Працоўная міграцыя слаба кантралюецца, адсюль рызыка патрапіць у рабства, быць збітым альбо абрабаваным. Калі ў гарадах пацярпелым ад гандлю аказваюць рэабілітацыйныя паслугі, то на сяле не. У рэгіянальнай арганізацыі Чырвонага крыжа паведамілі, за апошні год па іхныя паслугі звярнуліся каля 300 чалавек, палова сельскай мясцовасці, але
паскольку в асноўным спецыялісты сосредоточаны, конечно же, не на селе, і возможнасці абраціцца к нам больше имеюць гараджане, конечно, мы считаем, что проблема это на селе гораздо выше.
Мяркуе старшыня рэгіянальнай арганізацыі Чырвонага крыжа Андрэй Нікіцін. Што трэба зрабіць, каб сітуацыя з занятасцю насельніцтва на сяле пачала мяняцца да лепшага? Вось меркаванне былога дырэктара саўгасу Дрыбінскі, паважанага сярод аграрыі ў вобласці чалавека Мікалая Юркова.
Поты знімаць трэба са ўсіх, без прадпрымальніцтва нічога не зробіш. Паколькі механізацыі ніякай не іма, і працы па-сапраўднаму ў калгасе добрай няма, калі ўжо праўду казаць. Заробку няма, а работы хапае, дзе рабіць. Калі праца неэфектыўная, не прыносіць прыбытку, не дае ні корміць чалавека, ты лічыш, што яе няма. Хаця афіцыйна то яно ж не лічыцца, што
Як у глыбінцы не хапае працы, дык натуральна не наладжаны і побыт вяскоўцаў. Бо наяўнасць разгалінаванай сацыяльнай інфраструктуры мае на ўвазе і стварэнне адпаведных рабочых месцаў. Аднак выміраючыя вёскі адчуваюць востры дэфіцыт у пральнях, крамах, лазнях, клубах і гэтак далей. Нават у сталічнай Менскай вобласці блізу 3000 невялічкіх вёсачак, якія часцей за ўсё не маюць крамаў, аддзяленняў сувязі, фельчарска-акушэрскіх пунктаў. А найперш людзі маюць патрэбу ў добрым водазабеспячэнні. Гэта парадаксальна, бо Беларусь сярод самых забяспечаных у Еўропе па ўстаноўленых запасах чыстай пітной вады. На кожнага жыхара яе прыпадае 3,5 тысячы кубаметраў. Гэта больш, чым у Іспаніі, Даніі, Італіі, Польшчы або Нямеччыне. Каб выкарыстаць тое дабро з толкам, за апошні час прынятыя водны кодэкс, закон пра пітное водазабеспячэнне, праграма «Чыстая вада». Але што адбываецца на справе? Тэму даследуе журналіст Вячаслаў Кулік.
Жыхары вёскі Міхалькі Гомельскага раёна шмат гадоў пакутаюць за дрэннай якасці пітной вады, распавядае мясцовая кабета.
Если закіпяціць, яна становіцца красная, чай не надо заварваць. Конечно, есть, мы не варымся, піць яе нельзя з крана.
Распавед суседкі працягвае чарнобыльская перасяленка з Кармянскага раёна.
Когда особенно вот закіпіць, каструлі вообще рыжыя такія делаюцца. Раз-два закіпяціў чайнік, значыць яго надо чыстіць. Писали, санстанция проверала, ну приедуть, пробу воды возьмуть. А те годные на, те негодные на, мы ж не знаем, нам же никто не долаживает.
У Михальки переселенцы с Кармянского и Ветковского района приехали 17 годов тому. Отповедно названы и в улице, где живут переселенцы. Все думали, что побытовые тяжкости часовые, а лишь не.
Мы яки переселились, думали, что пока трубы эти промыются, да и все, а оказывается, оно... Як было такие, уже 17 годов. Мы даже просили, чтобы нам хотя бы колодежи сделали. На нашей улице даже колодежа нету. Уже и самообложение платим, и все. Ну, нам в совете отвечают, это самообложение не хватает на нужды. Так его живем. Может, наши правнуки дождутся чего-нибудь лепшего.
Перапынем репортаж Вячеслава Кулика, как подмацывать его статистикой. 40% сельских водозаборов не отповедают санитарным потребованиям. Найгоршая ситуация в Берастейской, Витебской и Гомельской областях. За гэта вяскоўцы ўдвая часцей хварэюць на гепатыты, чым жыхары гарадоў. Толькі кожная пятая з 25 тысяч вясковых паселішчаў карыстаюцца цэнтралізаваным водазабеспячэннем. А 90% беларускіх вяскоўцаў, гэта блізу 3 мільёна чалавек, і ў 21 стагоддзі маюць справу менавіта з калодзежамі. Іх у краіне ажно 400 тысяч, па 7 чалавек на адну шахту. Аднак зноў даму слова журналісту Вячаславу Куліку.
На скаргі вяскоўцаў райвыканкам дае парады адстойваць ваду ў вёдрах і фільтраваць, бо пабудова ачышчальнай станцыі і рамонт сеткі вадаводаў не плануецца да 2010 году. Пра знікненне вады ў мясцовай водаправоднай сетцы мінулым летам сігналізавалі ажно ў сталіцу жыхары вёскі Новая Дуброва, што ў Акцябскім раёне. Дарэчы, у моцна заражаным радыяцыяй Хойніцкім раёне, як кажуць, днём з агнём не знойдзеш працуючай лазні, большасць з іх зачыненыя. Людзям няма дзе памыць. Дырэктар прадпрыемства Хойніцкі аграсервіс Юрый Ляднёў, да каго далучылі мясцовую гаспадарку, сцвярджае, што на рамонт лазні бракуе сродкаў. Не працуе лазня ўжо каторы год у саўгасе Стралічава. Ёй таксама патрэбны рамонт. Сёлета ў Стралічаве аднаўляюць спіртзавод, а да лазні чарга не дайшла. Дырэктар гаспадаркі спадар Іванюценка прапануе вяскоўцам ездзіць мыцца ў Хойнікі. Абяцаў нават аўтобус здаць, але ахвочых для такіх ваяжоў не знаходзіцца.
Масова лазні в Білорусі почали з'являтися під час заяви Мікіти Хрущова про худкую побудову в СССР комунізму. Однак, коли в намечений термін замість світлої будучині Совєтський Союз розвалився, Мінжил Комунгаз Білорусі почав згортувати боротьбу за санітарію і гігієну у вісках. І тепер, у ліпшому випадку, кожен район має прикладно по 3 комунальні лазні. Виником стало вертання Україну і, найперше, знову ж в віддалені вісці педикульозу. Слухаємо далі репортаж журналіста В'ячеслава Куліка.
У чорнобильських поселищах люди наогул відчувають побутові незручності літерально на кожному кроку. Вязковці з Савічів Брагинського району, які со згоди влади вернулися сюди після чорнобильського переселення, тепер навіть у церкву на сповідь у суботу чи неділю не можуть поїхати, коли нема своєї техніки. Ось що каже пенсіонерка з Савічів з подарення Марія.
Автобусы прекратили, все ходили сюда автобусы. А сейчас это 2 дня только в неделю, в понедельник и в пятницу. В церковь никак не попадаешь, в Брагинь. У Комарин тоже не попадаешь. Так что мы живем без церкви.
И не только без церкви. Еще и белорусские отдаленные вёски живут без добрых дорог, без належного вода и паливозабеспечения, без возможности выбора працалуткования. Без медичної допомоги вартої нового 21-го стагоддя. Підсумовуючи розмову про клопоти і проблеми глибинних населених пунктів, хочу згадати вислову білоруських демографів. Коли влади не перейдуть від декларованих заяв про необхідність врятування білоруської вёски до конкретних справ, то в ближайший час зникне третина усіх сільських поселень у Білорусі. З вами був Олександр Улетьонок.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 50.